ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ህዝብ ትግራይ ዘለና ሐልዮትን ንማህበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ጊዜ አርኢና ኢና ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልና የዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ውፅኢት ኣየምፅአን ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክራሎ ኢሎም ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ ዝወስድዎ ስጉምቲ ግን ዝርዝር ኣይሃቡን። ብካልእ ወገን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቅሚ ከም ዝርከብ ሓላፍ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍሊጦም ኣለው። ካብ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተራትና ንዝለኣኹልና ፀብፃብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ንባዕሉ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ኢሉ ዝፅውዕ ህወሓት ዝመርሖ ሓይሊ ንኣላማጣን ኮረምን ምቁፅፃሩ ድሕሪ ምግላጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንመጀመርያ ግዜ ብፅሑፍ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ጁንታ ኢሉ ዝፀውዖ ህወሓትን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ነቒፉሎም። ኣብቲ ማሕበራዊ ገጹ ዘስፈረ ፅሑፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ግዜ ኣርኢና ኢና ኢሉሎም። ነቲ ግጭት ናብ ዝሓመቐ ኩነታት ንዘይምውሳድ ንእዋን ሕርሻ ዕድል ንምሃብ ከምኡ ውን ቀረባት ረድኤት ብዘይ ምስምስ ንክሳለጥ ክንብል ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ በይናዊ ተኽሲ ደው ምባል ጌርና ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንሰላም ዝተወሰነ ዋጋ ከም ዝኸፈልና ንፈልጥ እኳ እንተኾና እዚ ግን ናይ መጨረሽታ ሰላማዊ ዕድል ኢሉሎም። ኣስዒቡ ጁንታ መንገዲ ሰላም ክወሓጠሉ ኣይከኣለን፣ በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዓቕሚ ከይተረፈ ብዘይ ግጭት ውዒሉ ክሓድር ኣይክእልን እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብያ ተሓሒዙ ንሕፃናትን መንእስያትን ብኣደንዛዚ ሓሽሽ እናዕበደ ናብ ኩናት ይኣጉዶምኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ድማ ነዞም ሕፃናት ወተሃደራት ናይ ምድሓን ሞራላዊ ግዴታ ወዲቑዎሎ ኢሉ ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ምኽንያት ውፅኢት ኣየምፀአን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ። ነዚ ድማ ንምሉእ ህዝብና ኣተሓባቢርና ክንዓፅፎ ኢና። ብሓደ ወገን ሰብኣዊ ረድኤት ክቀላጠፍ እናሰራሕና፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ወፃእን ውሽጥን ጸላእትና ተናቢቦም ዝኸፈቱልና መጥቃዕቲ መኪትና ክንዓፅፎ ኢና ይብል ኣብቲ መግለፂ እዩ። ኣተሓሒዙ እቲ ጁንታ ኣብ በዓቲ ኣትዩ ህዝቢ ብጥሜት ክውዳእ እዩ እናበለ የማርር ነይሩ ህዝቢ ተባሂሉ ተኽሲ ደው ምሳበልና ድማ ነቲ ናይ ጥሜት ኣጀንዳ ገዲፉ ናይ ኩናት ነጋሪት ይወቅዕ ጀሚሩ ኢሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ረድኤትን ጥሜትን ክዛረብ ምፅንሑ ረሲዑ፣ እቲ ጁንታ ንሕፃናት ከሰልፍ ከሎ ከይተረፈ ስቕታ መሪፅሎ ይብል መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ናይ ግጭት ቦታታት እናገበሮን ከሎ ትካላት ረድኤት ሕጂ እውን ንመንግስቲ ምውቃስ ደስ ይብሎም ዝበለ ዶክተር ኣብይ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ኢሉሎም። ኣስዒብ ኣቢሉ ህዝብና ካብ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ካብ ናይ ጸላኢ ፕሮፓጋንዳን ንባዕሉ ክርሕቕ ሕጂ እውን ክነተሓሳስብ ንደሊ፣ ጁንታን መሻርክቶምን ዘለዎም ዓቕሚ ሓሶት ምፍብራኽ ጥራእዩ ናይ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ንፕሮፓጋንዳኦም ኣዋሂዶም ንህዝብና ንምክፍፋል ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ዶክተር ኣብይ። ነዚ ድማ ህዝብና ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ከም ሓደ ሰራዊት ኮይኑ ንህልውና ሃገሩ ደው ምብባል ንሰራዊት ምክልኻል ብኩሉ ነገር ብምድጋፍ ናይ ወፃኢ ተጽዕኖን ናይ ውሽጢ ትኽቶኻን ክምክትን ክዓፅፍን መፀዋዕታ ንቐርብ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ። መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ነገር ኩሉ ክንገብር ኢና ካብ ምባል ንላዕሊ ብዛዕባ ዝውስተ ስጉምቲ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እንተኾነ ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍልጥሎም። ኮሎኔል ጌትነት ኣተሓሒዙ መኣስን እንታይን ክንገብር ከም ዘለና ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና። ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝበፅሖ ግዜ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከም ዝርከብ ኣፍሊጡም። ዋና ኣተሓባባሪ ዓቕሚ ሰብ ሰራዊት ምክልኻል ሌተና ባጫ ደበሌ ሎሚ ምሸት ድማ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕወሓት ኣብ ኮረምን ኣላማጣን ዝርከቡ ውስናት ኣባላት ሰራዊት ንምድምሳስ ፈተነ ገይሩ እዩ፣ ሕጂ ግን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ሓይሉ ብምጥቃም መጥቃዕቲ ምፍናው ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ብከምዚ ስዕብ ኣፍሊጡሎም።
ህዝባችን ወገኖቻችን መረዳት ያለባቸው ወታደራዊ ስራ በወታደሮች ብቻ የሚከናወን እንጂ ብኣክቲቪቲዎች የሚከናወን ስራ ኣይደለም።
ህዝብናን ወገናን ክርድእዎ ዘለዎም ወታደራዊ ስራሕ ብወታደራዊ ስራሕ እምበር ብኣክቲቪስትታት ዝፍፀም ስራሕ ኣይኮነን። ስለዚ ኣበይ ንመኣስን ከጠቅዕ ኣለኒ ዝብል ነገር ንሕና ብውሳነ ወሲና ንሰርሓሉ ዘለና ነገር እዩ። እቲ ውግእ ውግእ እዩ። እቲ ውግእ ድማ ወያነ ንህልውና ሃገር ንምፍራስ ድልየቱ ዘይሰኻዕ ምዃኑ ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ምርግጋጽ እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ንምፍጻሙ ብዝግባእ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። መዓስ ስጉምቲ ምውሳድ ከም እንጅምር ግን ኣይንገልጽን ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ።
እየተዋጋን ያለነው ለኢትዮጵያ ድንበር ነው፣ የእኛ ድንበር ምረብ ነው።
ንዋጋእ ዘለና ንዶብ መሬት ኢትዮጵያ ኢና፣ ዶብና ድማ መረብ እዩ። ዝኾነ ቀይዲ በተኽ ወይ ናይ ሰፈር ዕዋላ ተላዒሉ ንኢትዮጵያ ክበታትን ዘለዎ ድልየት ዘይከኣል ምዃኑ ክንርዮ ኢና። ከም ሰራዊት ምክልኻል እውን ኣበይ ክንሰፍር ከም ዘለና ወሰንቱ ባዕልና ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ። ብኻል ወገን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ምስገጋሩ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ግዛቸው ሙሉነ ኣፍሊጡሎም ከም ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ።